Mėly Marijos radijo klausytojai, svečiuojamės Birštono sakralinėme muziejuje, kuriame gyveno palaimintasis Teofilius Matulionis ir čia vyskupo šventimus pogrindžio sąlygomis, galima sakyti, suteikė tuomet kunigui Vincentui Slatkevičiui, vėliau tapusiam kardinolu. Šį kartą kalbiname Romą Zajančkauskienę, Birštono sakralinio muziejaus vadovę. Norime šioje laidoje prisiminti ne tik tai palaimintą į Teofilių Matulionį, kurį prisimename birželio 14-ąją, bet ir kitus šviesius kunigus, kurie darbavosi Rusijoje, bet kartu su palaimintoju Teofiliu Matulioniu 1933 metais spalio mėnesį iš sovietų Rusijos kalėjimų buvo sugražinti į Lietuvą. Be vyskupo Teofiliaus Matulionio į Lietuvą tuomet sugrįžo dar 9 kunigai - Vytautas Paškevičius, Vincentas Ilginis, Vincentas ar Jonas Deinis, taip pat Kazimieras Juršanas, Jonas Ladyga, Mykolas Bugenis, Jonas Paulavičius, Vladislovas Čegis ir taip pat ilgametis palaimintojo Teofiliaus Matulionio bičiulis Augustinas Prunskietis. Gal šiek tiek stabtelkime ties tomis grįžimo aplinkybėmis, kaip 33 metais iš sovietų Rusijos šiems kunigams pavyko grįžti į Lietuvą.
Šita istorija yra tokia Lietuvos istorijoje pirmas atvejis turbūt, kad vyko politiniai apsikeitimai kaliniais. Lenkijos valstybės pavyzdžių Lietuva teikė prašymą sugražinti iš įvairių Rusijos kalėjimų 16 berods piliečių lietuvių ir sudaryti galimybę jiems gyviems parvažiuoti į Lietuvą. Tai tas įvyko 33 metais. Vatikano tam tikros tarnybos taip pat dalyvavo su prašymu išleisti. Tai buvo toks gal ir trišalis, netgi trijų valstybių susitarimas sudaryti sąlygas išvykti iš tos sovietinės, sakykime, tos bolševikinės Rusijos įvairių tautybių tarnaujantiems, daugiausia tai yra dvasininkams. Ir štai Lietuva parvyksta Teofilius Matulionis ir dar kiti kunigai spalio pabaigoje per Latvijos pasienį ir parvyksta iš įvairių Rusijos kalėjimų. Kai teko būti archyve Maskvoje ir kai neradau Teofiliaus Matulionio bylos, galvoju, ieškosiu bent jo draugų, tų kitų grupės 10 nuotraukoje, kur turime šitą įžymėję kalinių apsikeitimo tą nuotrauką, draugų ir radau jų bylas, keletos iš jų Maskvos valstybės archyve ir nustebau, kad visai jie ne iš to pačio kalėjimo parvyko. Pavyzdžiui, vienas iš Jaroslavlio kalėjimo Jonas Ladyga, šiek tiek vyresnis už Teofilių Matulionį 4 metais ir kunigystė 6 metais vyresnis, buvo netgi 4 metus vienutėje laikomas Jaroslavlyje ir tarnavo toje Jaroslavlio apylinkėse kunigu. Arba kitas, pavyzdžiui, Paulavičius kunigas Jonas, panašaus amžiaus, jisai dirbo Kalugoje, tardytas be galo daugybę kartų, teko skaityti 84 kartus tardytas ir taip pat Solovkų kalinys yra buvęs. Na ir kas įdomu, kad dauguma iš jų šitų grupinės nuotraukos dalyvių, va Vytautas Paškevičius, Solovkų kalinys, Vincentas Deinė, Solovkų Juršanas Kazimieras, jie dauguma ir Pranskietis Augustinas, jie dauguma buvo Solovkų kalėjime kalėję vienu ar kitu metu, ne tuo pačiu kaip Teofilius. Ir Teofilius buvo parsiunčiant į Lietuvą, jisai parvežtas į Maskvą į Butyrkų kalėjimą iš Svirlago, iš kito lagerio, į kurį jis ten pateko po vienutės Leningrade, jau iš Solovkų parsiustas 32 metais. Ir vat tokiom sąlygom jisai buvo parvežtas į Maskvą ir išgelbėta jo gyvybė praktiškai. Kitas dirbo, vat Vincentas Ilginis kunigas, jaunesnis amžiumi už Teofilių Matulionį, kokie 13 net metų, dirbo Charkove, Butyrkų kalėjime kalintas. Tai jie yra iš įvairių vietų, tarnystės vietų, pakliuvę kaip parapijų klebonai, kaip labai atsakingai dirbę ir sovietmečio pareigūnams jų autoritetas didelis kėlė, na, įtarimų, kad juos reikia izoliuoti, kad jas reikia uždaryti. Ir šitas jų, kodėl galim laikyti juos ir draugais Teofiliaus Matulionio, tą 33 metų kalinių sugrįžusiųjų grupę, jie buvo likimo broliai iš tikrųjų, juos jungė keletas dalykų. Jie visi buvo atsiliepę į viešpaties pašaukimo, kvietimą tarnauti, būti jo regimai ženklais, Kristaus ženklais žmonėms. Tarnavimo vietos visų šitų 10 žmonių, kaip ir Teofiliaus, buvo ne gimtoji Lietuva, bet misijų kraštas tuo metu Rusija.
Toks visas būrys lietuvių, kaip jie atsidūrė Rusijos platybėse?
Na, reikia suprasti, kad jie dauguma gal ir baigė netgi Rusijoje kunigų seminarijas buvo. Ir pavyzdžiui, Pronskietis baigęs Peterburgo ir Teofilius Peterburgo kunigų seminariją. Ir seniaugi tas 20 amžiaus pradžioje bažnyčios Mohiliovo arkivyskupija, jinai aprėpė visą europinę Rusijos tada valstybės tą dalį ir galėjo dirbti ir Latvijoje, ir Baltarusijos teritorijoje, ir Sibire, ir būti Mohiliovo arkivyskupijos kunigu. Paskyrimai buvo duodami įvairias tas arkivyskupijos vietas ir todėl galbūt jie ir tarnavo tuo metu, kai toks poreikis buvo ir ne tik lietuviams, jie visi mokėjo puikiai ir lotynų jau nekalbu, rusų kalbą, bet vokiečių dažniausiai mokėjo. Pavyzdžiui, Kazakstano teritorijoje tarnaujantis lietuviai aptarnaudavo vokiečių kaimus iš tiesų katalikų tikėjimo. Taip jie ir atsidūrė Rusijos kalėjimuose iš savo tarnystės vietų, už ką jie buvo įkalinami. Tai įvairūs ten gali būti jų bylose tie paaiškinimai, bet iš tiesų už tai, kad jie buvo lyderiai, vadovai savo tikinčiųjų bendruomenės.
Štai pavyzdžiui, Jonas Ladyga miręs Lietuvoje 1940 metais ir palaidotas Gulbinėnuose. Jis taip pat 33 metais buvo kartu su kitais lietuviais kunigais, apie kuriuos dabar kalbame, išmainytas į tuos sovietų valdžiai lojalius žmonės. Tarp jų, tarp kitko, buvo ir Antanas Sniečkus, tarp tų išmainytojų lietuvius kunigus, kuris tuomet vyko į Maskvą. Taigi Jonas Ladyga rašoma, kad buvo suimtas dėl to, kad pasisakė prieš tokį prievartinę katalikų įtraukimą į stačiatikių bažnyčiai, tokį grubų įtraukimą ir kad su tokį porą, kuri nebuvo užsiregistravusi civilinėje metrikacijoje. Tai kartais turbūt ir va, toksai motyvas galėjo žmogų ilgiems metams pasmerkti lageriams kalėjimams. Kiek žinoma, štai visi šitie kunigai, jie į Lietuvą grįžo, bet turbūt ne visi norėjo grįžti. Ir pats Teofilius Matulionis sakė, aš esu tas, kuris paskirtas yra rūpintis Leningrado katalikų bendruomenė, tuo metinio Leningrado ir turbūt kiti kunigai taip pat, jie paskirti į tas parapijas tenai Rusijoje. Bet štai tas grįžimas turbūt ne visiems buvo mielas, nors ir į tėvynę Lietuvą.
Manau, kad Matulionio pasirinkimas negrįžti, juk jisai davė Lietuvos atstovui, tuometiniam konsului, kaip atsakymą, kad aš nenoriu grįžti. Jis prašė ten palaukti, kol jis apsispręs. Ir šitie bičiuliai, vat, kuriuos mes minėm ir prisimenam, grįžusius ir kalėjusius labai ilgus laikus kalėjimuose įvairiuose Rusijos, jie smerkė Teofiliaus Matulionio tą tokį ilgą svarstymą ir norą pasilikti. Aišku, dauguma iš jų buvo jaunesni ir jie suvokė puikiai, kad na, šitas tarsi kilnus pasiryžimas Teofiliaus Matulionio likti tarnauti Rusijoje, jisai viliojantis, bet jisai jiems nepatrauklus, nes lemia tolimesnį įkalinimą. Tai galbūt dėl to jie tarsi priekaištavo, bet man įdomu pozicija Teofiliaus Matulionio, jisai nepasakė jam, kad aš turiu motyvą, kodėl noriu likti. Jisai ištylėjo tą savo vyskupo šventimų, tą paslaptį, išlaikė nepaisydamas tų replikų. Nepelnytų jam, kodėl tu čia taip mus trukdėjai, kad mes greičiau važiuojam, kodėl taip ilgai neapsisprendė arba ten neatsižvelgė į Teofiliaus Matulionio tą norą pasilikti Rusijoje. Tai šitie kunigai širdyje gal ir gerbė tą apsisprendimą, bet mokėjo ir papriekaištauti Teofiliui. O man įdomu toj situacijai, kad Teofilius nu tikrai sutvardė. Kalbėkite, ką nori, to aš žinau, kaip turėtų būti. Kai daugelį situacijų vyskupas Matulionis, jisai turėjo savo poziciją ir ją turėjo tvirtą.
Daugiausiai iš visų tų žmonių žinoma apie Augustiną Pronskietį, kuris turbūt ko gero ilgiausiai iš šitų visų įkalintųjų ir vėliau sugrįžusių į Lietuvą kunigų ir gyveno. Mirė 1986 metais ir palaidotas Šeduvoje. Augustinas Pronskietis ypatingas kunigas tuo, kad jis vienintelis lietuvis, kuris matė palaimintojo Teofiliaus Matulionio vyskupo šventimus, buvo vienas iš liudytojų ir kuris turėjo tylėti visus tuos metus, nes jeigu būtų prasitaręs, kad štai vyskupas Teofilius Matulionis gavęs tuos vyskupo šventimus, tai tikriausiai būtų daug žiauriau pasielgta ir su pačiu Augustinu Pronskiečiu ir su pačiu Teofiliu Matulioniu. Taigi, ką mes galėtume papasakoti mėlyjams Marijos radio klausytojams apie kunigą Augustiną Pronskietį.
Kunigas Augustinas gimęs Šeduvos parapijoje ir įdomu tai, kad jisai mokėsi Petrapilyje Šventosios Kotrynos gimnazijoje, kai Teofilius Matulionis siekė kunigystės, tuo pačiu metu Augustinas mokėsi gimnazijoje. Gali būti, kad mišiose galėjo Šventos Kotrynos bažnyčioje ir melstis vienas seminaristo, kitas gimnazisto kepuraitės nešiodami. Taigi šis Teofiliaus Matulionio bičiulis ir bendražygis, jie būdų tampiriai bendraut pradėjo 1917 metais Peterburge, kai atvyko Pronskietis iš Latvijos tarnystės dirbti, darbuotis į Peterburgą ir tapo Kotrynos bažnyčios vikaru. O Teofilius nominaliai iš tiesų nuo 1910 iki 17 buvo laikomas Kotrynos bažnyčios vikaru ir statė bažnyčią Jėzaus širdies už Nevos vartų. Taigi vienas kitą vikarai pakeitė, sakytumėm, pagal raštus vyskupo Mogiliovo arkivyskupijos raštus. Tačiau jie ir bendravo tampriai, nes kitaip nebūtų galima ir paaiškinti tų slaptųjų šventimų liudininko, na, to dalyvavimo, Pronskiečio dalyvavimo 29 metais. Jie iš tikrųjų buvo artimi ir minima, kad trys lietuviai tokie buvo bendraujantis, galima sakyti, Peterburge, tai Pronskietis, kuris buvo Kotrynos vikaras, Teofilius Zanievskai Zastavai bažnyčios klebonas ir Bugenis Mykolas, taip pat grįžusiųjų būryje esantis kunigas, jisai buvo na Vyborgskai Staranė bažnyčios Marijos širdies bažnyčios klebonas. Jie iš tikrųjų sutarė, gražus tas bendravimas vyko paskutiniu etapu Teofiliaus Matulionio Šeduvoje, 4 metai, na, kai buvo paskirtas prievarta religijos reikalų įgaliotinio, Matulionis išvežtas jėga iš Birštono, iš savo vyskupijos ribų į vidaus tremtį ir jisai visada tą pabrėždavo. Palaimintasis Matulionis sakydavo, aš jeigu išvyksiu iš Birštono, aš būsiu išvežtas ir jėga. Na, aš pats niekada nevažiuosiu, kad ir kokią man vietą religijos reikalų įgaliotiniai paskirtų. Nes Teofilius labai gerbė šventojo tėvo, kaip bažnyčios galvos paskirimus ir vaidmenį ir ryšį su hierarchais, vyskupais, valdytojais ir sakė, mane gali iš čia, iš savo vyskupijos, tik tai į kitur pasiūsti šventasis tėvas, jis puikiai tą žino ir tą deklaravo garsiai. Na ir į Šeduvą jisai, na, moraliai vyko toks jau susitaikęs tik dėl to, kad ten žinojo gyveno Augustinas Pronskietis. Ir kai kam guosdavos, na, aš turiu su kuo pasikalbėti, aš turiu labai artimą bičiulį, gerą draugą. Tai Rusijos laikus menantį, abudu Solovkose kalėję, abudu Petrapilyje, Leningrade dirbę po revoliucijos, žinantys tą persekiojimo vajų. Tai kunigas Augustinas buvo jo bendražygis artimas ir jam buvo labai artimas, sakykim, žmogus. Yra nuotraukos, kurie kartu vaikščioja, nes kad sveikata šiek tiek būtų tokia stipri, sakykime, tai Matulionė žinojo, kad reikia išeiti pasivaikščiot, nors valandą skirti pasivaikščiojimam. Tai vienas su kitu mėgdavo susitikti, žinoma, pasivaikščiojimų metu galėjo įvykti ir jų nuoširdus pokalbis, kur niekas nesekė, niekas nepasiklausydavo ir tas toksai palaikymas vienas kito. Teofilius net juokdavosi, vienoje vietoje pasakoja, keistas tas mūsų vaikščiojimas. Vienas pusiau aklas, tai Augustinas, nuo jaunystės jis pasižymėjo silpnų regėjimų, o Teofilius labai sunkiai vaikščiodavo, jam ten kojos buvo, na žodžiu, su lazdelė tik atsirėmęs, eidavo po jau Svirlago, po Solovkų lagerio, buvo sunkiau, sanariai turbūt skaudėjo jam. Tai, sako, keistas mūsų vaikščiojimas, sako, šiaip vaikštom, tai aš vedu pranskietį, kur lygumoj laipteliais jau pranskietis mane jau tempia į viršų. Na, žodžiu, šlubas akla, akla, šlubą veda. Būdu tokie pakankamai neįgalus, seni, kankiniai, dvasininkai, bet kartu jie stiprus dviese. Va tas yra gražu. Ir nuotraukose yra keletas iš Šeduvos laikotarpio nuotraukų, kurie tokie laimingi ir tokie besišypsantis švenčia ten berods pranskiečio jubilį. Vieną. Ir tokie, kaip bebūtų, koks tas gyvenimas būtų sunkus buvęs, bet kai turi draugą, tu esi stiprus, nes tu esi suprastas, tu esi priimtas, tave myli, besąlygiškai tavim rūpinasi ir apie tave galvoja, už tave meldžiasi. Tai yra pati tokia didžiausia turbūt vertybė, kaip Senajam Testamente lobis turėti tokį draugą, bičiulį.
Viena tokių įdomiausių detalių, kad nors ir būdami silpnos sveikatos, kunigas Augustinas Pranskietis ir vyskupas Teofilius Matulionis turbūt kas vakarą eidavo kryžiaus kelią bažnyčioje Šeduvoje, būdami silpni, bet nevengdavo tikrai šito pamaldumo tam, kad na, savo sunkumus, savo išbandymus jungtų su Kristaus kryžiumi, su Kristaus kančia. Beje, ir Teofiliaus Matulionio herbetas kryžius įamžintas ir tiesiog pasirinkta sąmoningai visus išbandymus iškesti su Kristaus kančia. O ką dar galėtumėt apie pamaldumą Augustino Prunskiečio, kaip jie brevijorų melsdavosi, gal apie tai šiek tiek galėtumėt papasakoti?
Kunigas Augustinas atsiminimuose apie Teofilių vat ir iškėlė, kad vyskupas Teofilius buvo labai pamaldus, iškėlė jo tą pamaldumą. Na ir jūsų minėta ėjimas kryžiaus kelio, tas pamaldumas, jisai yra vienas iš keletos puoselėtų palaimintojo. Šiaip visi pažymė, kas bendraudavo, pastebėjo pamaldumą Teofiliaus Matulionio švenčiausiai Jėzaus širdžiai, bet taip pat ir kryžiaus kelio maldingumas buvo puoslimas, o dar Augustinas pamini, kad labai griežtai laikėsi brevijoriaus maldos praktikos vyskupas Matulionis ir norėjo, kad kiti laikytųsi kunigai, bet kaip pastebėjo Augustinas, bet nebuvo įkyrus. Na, o šiaip pamini Augustinas Pranskietis, kad buvęs labai vaišingas jo bičiulis ir dėl pinigų išlaidų taip pat jis nelabai varžydavosi ir vat jau tokių turėjo gerų savybių, kad mokėjo parodyti tą savo tokį svetingumą, vaišingumą. O apie pamaldumą, na ir tam tikrą tokį reikalo supratimą, maldos ir dar ir Mykolas Bugenis atsiliepė irgi liūdėjimuose tam tikruose. Pavyzdžiui, kai gyveno kartu su Teofiliu Matulioniu Kaune, benediktinių vienuolyne, tai jisai pastebėjo, kad vyskupui Matulioniui labai rūpėjo tam tikras tvarkingumas bažnyčioje, zakristijoje, kad žmogus, kuris patarnauja, liečiasi prie liturginių drabužių, tai kad būtų ypatingai švarus, todėl, sako, zakristijoje įvedė tam tikrų tokių patobulinimų, ne tik vandenį, bet ir muilas turėdavo stovėti. Tai vat Mykolo Bugenio pastebėjimas buvo labai preciziškas iki pedantiškumo, net sako palaimintasis Teofilius. Bet tuo pačiu pabrėžia, kad ir labai draugiškas, ir labai vėlgi vaišingas. Tai vyskupas, pas kurį mėgdavo susirinkti kunigai, ir giliai dievotas. Tai žodžiu, atsikartoja visų tų liudininkų ir visų vat kalėjusių kartu grįžusių kunigų apibūdinimuose tam tikros tos savybės priskirtos Teofiliui Matulioniui. Dar Bugenis pamini, kad čia Duvoje didžiausių draugų buvęs pranskietis su juo ne tik kad melsdavosi, bet ir medituodavo. Tai vat to niekur nėra daugiau kažkaip apipasakota, bet Bugenio atsiminimuose vat yra tas medituodavo. Ir iškės tai draugai Augustinas ir Teofilius, jie turėjo tam tikrą savo tokias dvasingumo praktikas, kurias puoselėjo nuo savo ankstyvos kunigystės Peterburge.
Dar vienas toks liūdėjimas yra išlikęs apie eucharistinį pamaldumą, kurį turėjo ne tik tai palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, bet ir kunigas Augustinas Pranskietis. Štai 1934 metais jiedu susitiko gegužės mėnesį Kretingoje, kur vyskupas buvo pakviestas aplankyti kretingiškių ir susitikti su tikinčiaisiais ir papasakoti apie savo viešnagę Vatikane, nes tuomet į užsienį netaip dažnai žmonės išvykdavo ir tada tikrai ne tik tai pamaldus pasakojimas apie tą kraštą, bet ir taip pat buvo malda prie švenčiausio sakramento ir tikrai tas visada būdavo pabrėžiama. Ir taip pat 1937 metais Kėdainiuose birželio 27-29 dienomis buvo surengtas eucharistinis kongresas, skirtas krikščionybės Lietuvoje 550-osioms metinėms paminėti. Ir čia dalyvavo taip pat vyskupas Teofilis Matulionis ir buvo atvykęs ir kunigas Augustinas Pranskietis. Ir aikštėje buvo aukotos šventos mišios ir dalyvavo net 12 tūkstančių tikinčiųjų ir giedojo 30 chorų. Ir tas tikrai buvo svarbu abiems dvasininkams, tas eucharistinis pamaldumas ir tikrai aplankydavo švenčiausiai sakramentą, labai dažnai mėgdavo aplankyti bažnyčioje, net jeigu ir nėra jokių pamaldų, kunigas Augustinas Pranskietis ir palaimintasis arkivyskupas Teofilis Matulionis. Ir netgi, kai ir negalėjo Šeduvoje ar Birštone švęsti šventųjų mišių viešai, palaimintasis sėdėdavo suole kaip paprastas žmogus ir stebėdavo šventąsias mišes ir tyliai melsdavosi ir taip pat lygiai tokios pačios laikysenos sekdamas savo ganytojų laikėsi Augustinas Pranskietis. Galbūt dar jūs galėtumėt kažką pratesti apie tą šių ganytojų pamaldumą.
Žinot, ką suminėjot, kunigė Sauliau, tai tiek ir aš žinau ir tik galiu paliūdyti, kad yra nuotraukos būtent, kur užfiksuotas palaimintasis klūpantis arba sėdintis bažnyčios presbiterijoje, bet ir Birštone, kai jam buvo religijos reikalų įgaliotinių draudžiama čia aukoti mišes bažnyčioje kaip vyskupui. Tai jisai taip melsdavosi nuo rytinių votyvos mišių iki sumos pabaigos, tyliai savo tokiam klaupte. Tik galiu pasidžiaugti, kad tas klauptas tikėtina tas pats, restauruotas neseniai ir iš bažnyčios tam tikrus ten zakristijos sandėliuko tokio, surestauravus atneštas į muziejų ir vat galima, kaip aš sakau, prisimieruoti, atsiklaupti prieš viešpaties paveikslą ir pajusti vat tą maldos klūpant Teofiliaus Matulionio klaupte pojūtį, gal sakykim taip, tai vat tą turim džiaugsmą. Ir tikrai įdomu atsiklūpti ant to klaupto, kurį naudojo vat, Birštono bažnyčiai. O šiaip žmogus, kuris klūpi prieš viešpatį, prieš jo sakramentinį kūną, tai yra pats turbūt, kaip sako dvasingumo autoriai, pats didingiausias, nes jisai žino, su kuo bendrauja. Žino, kad tai yra kūrėjas, tai yra aukščiausias valdovas pasaulio ir su juo būdama žmogus nuolankioj laikysinoj tampa labai didingu, jisai panašėja į savo viešpatį ir kaip net kai kurie autoriai sukristėja, sakoma, jeigu dažnai bendrauja su savo išganytoju ir vat adoracijos metu ar prie eucharistijos, na žodžiu, adoracijoje ar tiesiog bažnyčioje privačiai vienas pats.
Dar viena tokia labai įdomi detalė, kad kunigas Augustinas Pranskietis štai buvo šalia savo ganytojo ne tik tai tada, kai jisai priėmė vyskupo šventimus. Štai vienas liudytojas buvo Augustinas Pronskietis, o kitas vienuolis užsienietis, dabar jo pavardės neprisimenu.
Jean Amodriu, toksai prancūzas, taip, dominikonas.
Taip, tuomet darbavęsis Rusijoje ir štai ne tik tą akimirką, kurią turėjo laikyti paslapty, ne tik Teofilis, bet ir Augustinas Pronskietis lydėjo juos visą gyvenimą, taip. Suartinu tas paslapties laikymas tyloj keletą metų, o paskui tiek tas ryšys su tuo žmogumi siejo. Bet taip pat ir turbūt po 33 metų, po tos akimirkos, kai jis buvo išventintas vyskupu, dar viena žinia, kaip tik tai Teofilių Matulionį pasiekė, kai jau jis sunkiai sirgo ir Augustinas Pronskietis buvo liudininkas tos žinios, kaip ją priėmė Teofilius, kad štai popiežius Jonas 23-asis vyskupą Teofilių Matulionių tiesiog suteikė jam arkivyskupo titulą. Tačiau šita žinia, kuri buvo pranešta telegrama iš Vatikano, jau nebuvo paslaptis ir nereikėjo tos paslapties laikyti, nors, aišku, saugumas turbūt labai norėjo, kad tai būtų laikoma paslaptyje. Ir taip pat Augustinas Pronskietis, pats būdamas silpnos sveikatos, turbūt buvo liudininkas, kai numirė arkivyskupas Teofilius Matulionis. Tai galima sakyti, tokiais sunkiais gyvenimo momentais buvo šalia jo. Ir pats Augustinas Pronskietis mirė, tapęs turbūt neregiu, kaip sakoma, iškeliavo 86 metais sausio 23 dieną, sulaukęs beveik 100 metų ir palaidotas Šeduvos šventoriuje. O ar žinoma kažką daugiau, kaip štai su Augustinu Pronskiečiu bendravo Teofilius Matulionis iki pat savo mirties, o ar su kitais kunigais yra žinoma, ar palaikė ryšį ir bendravo palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, nes tas grįžimas į Lietuvą, tas priėmimas jų Latvijoje, Lietuvoje, tas toks sutikimas, štai grįžta kankiniai, 33 metais buvo labai toks, na, iškilmingas toks palydimas ir kunigų, ir tikinčiųjų, štai grįžta kankiniai, kurie dėl tikėjimo nukentėja. Tuomet buvo tikrai toks įvykis, kad štai ne tik iš istorijų, ne tik iš knygų, pamokslų žinom apie kankinius, bet matom savo akimis, kurie dėl tikėjimo buvo kalinami, persiekėjami, skriaudžiami, ar paskui tie vyrai bendravo, aišku, pasakojom apie Teofiliaus Matulionio ir Pronskiečio draugystę iki pat palaimintojo Teofiliaus mirties, bet ar su kitais juos siejo tokie ryšiai.
Mes žinom, kad palaimintasis Teofilius labai mėgo bendrauti, ypač su kunigais, su savo konfratrais, kaip jisai rašydavo laiškuose, ir jam rūpėjo visų pažįstamų bičiulių kunigų likimas, ypač tų, kurie pakartotinai buvo nuteisti, įkalinti, vėl ištremti, ir iš laiškų žinome, su kuo jisai susirašinėjo ir pats būdamas tremtyje. Tai ir kunigu Stasiu Kiškiu, prelatu Bernardu su Žiedeliu, kunigu Juozu Stakausku su vyskupu Pranciškum Ramanausku. Vienam laišku rašo 54-aisiais iš Dom Invalidov Zubovo Polenski iš Mordovijos: laukiu adresų. Norėtųsi užmėgsti su jais pasikalbėjimą per epistoliam. Tai, žodžiu, jam šitie pasikalbėjimai per epistoliam, per laiškus, teikė labai daug ir informacijos, ir, na, žodžiu, rodė jo gyvą domėjimąsi tai savo bičiuliais kunigais. Pavyzdžiui, yra Vincentas Deinis, tas kunigas, su kuriuo jisai grįžo 33-aisiais. Su juo jisai tikrai buvo labai artimai taip pat bičiuliavęsis, ir štai vienas laiškas, labai gražus. Brangus tėve Vincentai, prašau dovanot už tokią ilgą tylą. Vyskupas Loskans rašė, kad šių metų vasario mėnesį iš Rusijos grįžo Modvi Kokans, tėvo Augustino vadovas. Galbūt Augustino Pranskiečio vadovas, gal dvasios vadas. Toliau citatais: praėjusiais metais Švento Petro ir Pauliaus dieną dalyvavo pamaldose Šventos Kotrynos šventovėje Nevskio gatvėje. Pamaldas laikė prancūzas kunigas, žmonių buvo labai daug. Jis papasakojo apie kai kurių Leningrado šventovių likimą. Šventovė Vyborgo kapinėse nugriauta. Vietoj Vyborgo kapinių įrengtas stadionas, sporto aikštė. katedroje esančioje pirmoje rotoje, toje gatvėje, įrengta kažkokia įmonė, pačioje šventovėje įrengti du aukštai. Stanislovo šventovė perdirbta į teatrą, kupolas nugriautas, o Jėzaus širdies šventovė už Nevos vartų sudegė, stovi apdegusios sienos be lubų ir langų. Gačino šventovė perdirbta į kepyklą, seniai langai užmūryti, o išmuštėjai pakeisti naujais, nors bolševikai bandė susprogdinti, bet nepavyko ir dabar ten kepykla. Na ir jis toliau rašo tam Vincentui Deiniui apie prašymą, kad rūpinosi grįžimu į Rusiją, tačiau gavo atsakymus neigiamus, tenka laukti, rašo. Tai iš šito laiško tėvui Vincentui Deiniui, tai matyti, kad jisai rūpinasi grįžimu, rūpinasi perduoti kuo daugiau žinių jam ir tuo pačiu tikėdamasis, kad galbūt Vincentas Deinys su savo turimai susirašinėjimo bičiuliais paskleista žinias ir žino situaciją, kokia, kaip jų laukia, kaip ten sunku, kaip ten tos šventovės be tėvų dvasinių, be parapijų klebonų, kaip viskas žlunga ir tam tikras toksai, na, rūpinimasis, kaip čia grįžti, vat laiškuose. Tai Teofilius Matulionis iš tikrųjų ne su visais greičiausia susirašinėjo, bet Vincentas Deinys tai buvo tas vienas, su kuriuo tikrai ne vieną laišką yra parašęs ir rūpinęsis pargrįžimu. Na, Mykolas Bugenis taip pat irgi su juo susirašinėjo, jam irgi teikė tam tikrus vat tokius žinias. Ir aišku, jų daugumos yra atsiklausęs Teofilius per laiškus, ar jie ryštųsi vėl grįžti į Rusiją tarnystei. Čia vat iki tų 43-ųjų, iki paskyrimo Kaišiadorių vyskupų, jisai iš ties realiai rūpinosi sugrįžimu į misijas į Rusiją, į Gudiją, kaip jisai rašo laiške. Numatomi net 33 kandidatai tai kelioniai, sumini, kad ir seminarijai klierikai rengiami, irgi jisai buvo to būrelio misijo logijos, ar kaip jis ten vadinas, tokiu kaip vadovu, ir planuojama ta misija, ir iš tiesų jisai gyveno, tai kaip vyskupo, Mogiliovo arkivyskupijos vyskupo, tokia ganytojo užduotimi. Tai aš manau, kad šitas pargrįžimas buvo jo suprastas kaip nalaikinas, tam tikras va, toksai išeitis laikina, kol Rusijoje, na, bolševikai naikina bažnyčią, bet pasikeis laikai, turėjo viltį, kad viskas pakis ir bus galima sugrįžti. Ir aišku, tos dienos jis labai laukia, rašo, aš laukdamas dienos, kada bus galima važiuoti, pradėjau ruoštis ir rinkti liturginius reikmenis, monstrancijas, arnotus ir kitą, kai ką pavyko surinkti ir kai ką naujo įsigyti, renkame ir literatūrą, maldaknygės, katekizmus. Tai va tas laikotarpis, kai jis gyveno Kaune nuo 36 iki 43, buvo išties pasiruošimas parvykimui toliau tarnauti Rusijos katalikų bažnyčios tikintiesiems.
Dar vienas kunigas iš tos grupelės, visų dvasininkų, kurie 1933 metais buvo parsiusti į Lietuvą, išmainyti į Lietuvą, iš Rusijos išmainyti į kalinius, kurie dėl sovietų tokios politikos palaikymo čia buvo irgi kalinami ir jie grįžo į Rusiją. Buvo toks kunigas Mykolas Bugenis, kuris miręs 1980 metais ir palaidotas Dusetose. Jis vienas iš tokių nedaugelio kunigų įtrauktas į katalikų bažnyčios martyrologą, į kankinių sąrašą. Gal kažką daugiau apie šitą kunigą Mykolą Bugenį galėtumėt papasakoti, kuris kartu su Teofiliu Matulioniu 1933 metais grįžo į Lietuvą.
Na, kunigas Mykolas Bugenis iš tiesų, jisai didinga asmenybė ir per mažai mes apie jį kalbam ir žinome. Ir tai yra kunigas, kuris dar grįžęs 33-aisiais netoli 50 metų tarnavo kunigo tarnystėje Lietuvoje ir tarnavo ir Kuktiškėse, ir Kaune, ir Pašilėje, Dubingiuose, Giedraičiuose, ne tik Dusetose, kur jau emeritų 10 metų praleido ir atgulė amžino poilsio. Reiktų pasakyti, kad jisai studijavo Peterburgo seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. Taigi jo kelias ir dar ėjo panašiai kaip ir Matulionė, jis taip pat mokėsi Daugpilio gimnazijoje. Taigi kaip ir Teofilius Matulionis, jis panašių kelių rinkosi kunigystę pro Daugpilio gimnaziją, pro Peterburgo kunigų seminariją, bet dar siekė ir teologijos aukštesniųjų mokslų dvasinėje akademijoje. Na ir žinom, kad nuo 15 metų, 1915, jis Peterburgo katedros ir vikarų ir mokyklų kapelionų buvo. Ir Vyborgo klebonas, tos bažnyčios, kuri po to buvo nugriauta vat, bolševikų ir padarytas stadionas, tai toj bažnyčiai Teofiliui Matulioniui ir klebonas banaujant Peterburgė, jisai dirbo Vyborgė. Na ir taip pat jisai buvo po to paskirtas ir Omsko klebonu ir turbūt 30 metais, kai buvo suimtas, tai būtent kaip Omsko klebonas buvo suimtas. Na ir dirbo anglių šachtose Mariinske, buvo ištremtas 10 metų. Yra tikrai tas Sibiro kalinys ir Solovkose yra kalėjęs. Ką reiktų apie jį dar mums žinoti, kad tai buvo labai išsilavinęs, malonus, kaip sakoma, protingas, pareigingas kunigas. Ir vat jisai buvo kaip ir sekretorius šiek tiek ir gyvenimiškais ganytojo vyskupo Matulionio reikalais rūpinosi Kaune. Benediktinių vienuolyne gyveno kaip palaimintasis 36-43 tuo metu. Jie gyveno drauge ir bendravo ir galėjo būti ir nuodėmklausiu palaimintajam. Tai vat jisai ir pamini Mykolas Bugenis, kad vyskupas Matulionis buvo labai tas toks preciziškas, pedantiškas, bet kartu labai draugiškas, labai vaišingas. Ir na, jisai labai iš arti pažino Mykolas Bugenis ir Teofilius Matulionis Mykolą Bugenį. Buvo tikrai galbūt neka mažesni draugai negu Augustinas Pranckietis. Mykolas Bugenis, jeigu jiem teko gyventi sėkiu, teko kartu misijose darbuotis Rusijoje, abudu kalėjo Solovkose, abudu buvo tremtyse, vat Sibirė, Bugenis, Teofilius Matulionis Mordovijos tremtyje. Na, žodžiu, jie iš tiesų buvo irgi artimi aukojimuose dvasioje ir pamaldumo dvasioje. Tokių konkrečių kažkokių istorijų gaila, bet nėra išlikę. Vat Teofiliaus Matulionio dienoraščių neturim, ar ne kažkokių, kad išlikę būtų. Galbūt dar jie atsiras per laiką, gal vis tik tas saugumas, kai konfiskuodavo kratų metu jo laiškus, jo užrašus, užrašų knygelės, dėl kurių labai sielodavosi Matulionis vyskupas, kad konfiskavo, gal ras kokius kontaktus tose knygelėse ir pakenks tiem žmonėm, jis dėl to pergyvendo. Gal per laiką atsiras, dar mes sužinosim kažkokių tokių istorijų konkretesnių, bet kad jie buvo artimi, kartu gyvenę vat Kaune, ne tik tai bendravę Peterburgė kaip kunigai. Ir nuotraukose yra grupinėse Peterburgo dvasininkų, tai Mykolas Bugenis, Pranckietis Augustinas, jie atsikiu to laikmečio tarnystėje yra. Yra su vyskupu Jonu Ceplek ir su Antoniju Maleckiu ir kitais, ir Lenkų kilmės kunigais Peterburgė tarnavusiais. Tuose nuotraukose jie yra sėkiu. Na, tai rodo, kad jie buvo artimi iš tikrųjų ir bendravo grįžę į Lietuvą taip pat.
Tai kas siejo visus tuos 33 metais į Lietuvą parsiustus kunigus ir vyskupą Teofilių Matulionį, kokios savybės ir kokia bendra tokia patirtis juos rišo ir kaip čia jie Lietuvoje buvo priimami ir kaip ta žinia buvo branginama štai šių kunigų, kankinių, kurie ne tik tai žodžiais gynė Kristų, bet ir savo gyvenimu.
Tai kaip minėjau, tai buvo bendro likimo, bendrabroliai. Jos vienijo tas kilnė dvasiškumas, tolerantiškas žvilgsnis, viltingas žvilgsnis ir laukimas, na, galbūt net Lietuvos tėvynės mylimos laisvės. Bendri interesai jos vienijo, jie buvo visi Kristaus tarnystės pašaukti kunigai, kurie tarnavo pradžioje savo gyvenimo darbuotės pradžioje, ne gimtojoje Lietuvoje, bet Rusijoje. Visi buvo praėję tą patį sovietinio rojaus kurortą, kaip jie vadino, kalinimus, tremtis, sugebėjo linksmai žvelgti į tą skaudžią savo patirtį, vadinti kalėjimus kurortų, ištvermė visiems buvo būdinga ir begalinis pasivedimas Dievo globai. Na, turbūt ta kantrybė, pasivedimas Dievo apvaizdai ir buvo gal jų pati ta stipriausia, juos stiprinanti nuotaika, nuostata, juk visi jie mąstė, kad jeigu tai vyksta, nevyksta be Dievo valios, be jo leidimo ir jeigu jie sutinka su kokia be būtų skaudita jų patirtis tuometinė, jeigu jie sutinka atsiduoti Dievo valiai, kur be būtų, tai žinojo, kad Dievas ir tuos nemalonius dalykus paverčia į gėrį, į naudingą dalyką. Na tai jie visi buvo labai iš tikrųjų aukos dvasios bendrabroliai, konfratrai, kaip jie vieni kitus vadino, ir palaikydami, rūpindamiesi vieni kitais laiškais ir betarpišku bendravimu stiprino vieni kitus ir tokiu būdu jie savo pašaukimą išpildė iki galo, ištvėrė, nepaisant tų visų, ar tai anglies šachtų, ar kokių vienučių kalėjimo, ar po to grįžų saugumo sekimo dieną naktį pasiklausimo aparatūrą, vis tiek sugebėjo išbūti tame sunkiame, kad ir persekiojimo bažnyčios laikotarpyje, nes jie suvokė, kad tai vis tiek yra laikina. Pas jos tas vidinis gilus įsitikinimas, kad tai praeis buvo. Bent tai, kaip skaitai jų laiškus, tas matytas, viltis buvo. Dievas išves iš bet kokių situacijos, kokiai be būtų skaudi. Ir tas jų va toks širdies paprasto polėkio ir kartu liudijimas mums šiandien, kad buvimas arti Dievo suteikia tą tokį stiprybę vidinę, tą viltingą požiūrį, kad viskas yra gerai mylintiems Dievą, ar ne?
Ačiū Jums, Roma Zajančkauskienė, kurie esate Birštono sakralinio muziejaus vadovė. Pasakojote apie kunigus, kurie kartu su Teofiliu Matulioniu 1933 metais buvo parsiųsti iš Rusijos kalėjimų į tėvynę Lietuvą. Tegul šių daugiau ar mažiau žinomų kunigų liūdėjimas, jų kantrybė, jų pasišventimas Kristui, tikėjimui, jų artimo meilė įkvėpė ir mus sekti Kristumi savo būdu, mylėti Viešpatį ir niekuomet jo neišsiginti.